babagoaz ostiraleroko zitari heltzera, asteburu hontan irakurgai izango dugun gaur 8an jasotako edukiak aurreratzen ditugulako beti astea amaitzearekin batera, eta gaur horixe bera egingo dugu datozen minutuetan. Amagoia Mujika kazetaria dago telefonaren bestaldean aurrera pentsu hau egiteko. Arratsaldeon, Amagoia, zer moduz?
Arratsaldeon, ondo, zuek ere ondo?
Gu ere ondo, astea amaitzen, beraz, ba, bueno, aste bururako gogoekin ere, naiz eta badakigun kontua ez dagoela oso, oso erraz, dena den, ba, bueno, gaur 8 irakurtzea ez digu inorken duko, beraz, badago horretarako aukera, eta hasiko gara aurrera penarekin, Amagoia. Lehenik eta behin, igande eta astelenean egongo den estreinaldi bat aipatuko diguzulako, ba, bueno, gai hori ere jaso duzuelako aste honetan.
Igandean Bilbon eta astelenean Donostin ikusgai egongo da Askatasunaren alde izeneko filma kurdua, eta bueno, hor jasotzen du gazte kurduek faxismo turkiarrari aurre egiteko egin zuten borroka, ez? Badago nolabait gertaera historikoetan oinarrituta, eta pozgarria da, Euskal Herrian estreinatu dalako, eta ordun horri buruzko erreportajetxo bat osatu dugu, gogora ekarriz gertaera hoiek, 2016an izan zen, bueno, indarkeria olatu basati bat, kurduen aurka, eta pixka bat hortan oinarrituta, pelikula hau egin dute. Eta gainera, pelikulako parte hartzaile batzuk, dia gertakari historiko hietako protagonistak, ez orduan oso interesantea da, eta bueno, Euskal Herrian alduenako intzat, ikusteko aukera izango dala.
Hortxe lehenengo gai hau esandakoa, igande eta astelenean egongo da ikusteko aukera, baina sartuko gara, beste eduki batzuk aurreratzera baita ere, beste reportaje bati begira jarriko garelako Amagoia, Erdia Arora jodu zuelako, orduko emakume euskaldunek eramaten zituzten burukoen ingurukoak ere landu dituzuelako, ez da?
Bai, deskubrimendu bat izan da niretzako, eta pentsatzet gure irakurle batzuentzako ere, bai, ez, ohituta gaude, Mari Domingik daraman buruko hori, edo sorginek, sorginekin lotzen dugun buruko hori, buruko horren historia kontatu digun Oiane Pardo da Amarenak moda jasangarriko enpresaren sortzailea eta bultzatzailea, eta beti saiatzen da euskal kulturarekin eta tradizioarekin zerikusia daukaten jantzien bitartez kontatzen digu gure historia. Nolabait esaten du historia janztea edo, ez? Eta ordune oraingo hontan, Elkanoren inguruko lan bat egiten ari zela Bea, konturatu zian eta harreta deitu zien, 14. mendeetik 16, 17. mende ingurura euskal emakume guztiek edo ia guztiek eramaten zutela buruko hau. Eta konturatu zian, 200tik gora irudi jaso dituzte, ilustrazioak eta bar, eta sekulako aniztasuna zegoela buruko horietan, aberastasun izugarria zegoela, bakoitzak berea eramaten zuela, eta bata bestearen desberdina ere askotan, eta orduan pixka bat hasi zen sartzen historia hortan, ez? Eta iruditu zitzaion, beraiek daukaten Amarenak enpresak daukan hildo hortatik, ez? Jantzeko historiak sortzeko hortatik, zegoela hor zerbait, ez? Eta bueno, Oiane Pardok kontatu diguna arabera, kokatu behar dugu hori, 14. mendetikan, lehenengo irudia dago Burgosko monasterio batean jasoa, 14. mendean, eta emakume bat agertzen da buruko honekin. Ze, euskal emakumeak zian batez ere, baina Kantauri, Isurialde, Asturiasen, Santanderren, Errioxan, badaude ere irudiak. Baina batez ere, euskal emakumeek erabiltzen zituzten burukoak ziren. Eta zergatik, bueno, kontua da, kontatu digunez Oianek eta berak ikertu alizan duenez, Elizak debekatu zien emakumeei ilea erakustea. Eta orduan, mundu guztian, emakume kristauek, pentsatu behar izan zuten modu bat ilea estaltzeko. Eta Euskal Herriaren kasuan, buruko hauek sortu zian. Orduan, inposaketa baten ondorioz sortu zian, ez? Inposatu zulako Elizak, emakume ezkonduek eta alargunek ilea tapatu behar zutela. Eta orduan, gertatu zana zen, buruko erabilera hori, ba, emakume bakoitza juntzan bere kreatibitatea lantzen, bere estiloa, gero eta konplexuagoak eta dotoreagoak, eta batzuk bazituzten, esate dute, ba, inguruko mendien formak, batzuk igual pitxar baten forma ogibideari referentzia eginez, edo itxasontzien formak, orduan, pixka juntzian, bueno, ba, inposaketa baten ondorioz jarritako buruko horri, ba, askatasun esparru bihurtzen, eta moda osagarri, eta bakoitzak, bueno, ba, berea egiten zuen, adibidez, esaten du ere, ba, estatusa igartzen zala burukoen arabera, gero eta beratxagoak, gero eta tela gehiago zeukaten, oial gehiago zeukaten, normalean liozkoak ziren, eta gero zeukaten armazoi edo egitura bat zumezkoa barruan, ez? Orduan, ba, juntzan, historia, ba hori, konplexuago jartzen, eta moda bihurtu zen, eta, bueno, ba, osagarri horrekin jolasten hasi ziren emakumeak. Eta zer gertatu zen orduan, ba, orduan Elizari ez zitzaiola hori gustatu. Eta orduan, hiru mende geroago, eta ja inkisizio araia ja bete-betean zegoenean, Elizak debekatu egin zitun burukoak. Zergatik, basatezulako, koketeria gehiagizkoa erabiltzen erakusten zutela, askatasun gehiagizkoa ariziala hartzen emakumeak burukoien inguruan, eta gaina denbora asko pasatzen zutela apaintzen eta burukoak jartzen, eta abandonatuta zituztela, ba, bere egin beharrak etxean eta zaintzan, ez da? Eta orduan gero, inposaketa baten ondorioz, nolabait, zabaldu zian burukoak, Elizak debekatu zitun gero burukoak, ez? Eta orduan, oso historia polita da,
bai, bai.
Eta gaina guk, ba, normalen sorginekin lotzen ditugu, baina oianek esatez digunez, ez da sorginen kontua, euskal emakume gehienek, ezkonduak eta alargunak zeudenek, denek era ematen zuten burukoa, ez? Gero egia da, ba, emakume hoiek, badakigu, ba, gero eta jakintxoagoak izan, eta sendabelarren erabilera, eta herrian nola baiteko pixutxua zeukatena, ba, demonizatu intzitula Elizak, eta orduan irudikatu zitula, buruko horrekin igual hortik dator ere ez, lotura. Baina, bueno, berez, emakume guztiek. Eta ezkongabeek, ez zituzten erabiltzen burukoak, baina oso kuriosoa da ere ze itxura eramaten zuten. Burua, ilean motz-motza erabiltzen zuten, arraz, larru arraz moztua, deola, oso motza. Esaten da garbitasunagatik. Badirudi garai hartan, bueno, garbitasunak beste garrantzia bat zeukan, etzian hainbeste garbitzen, eta azaleko eta hileko arazo asko egoten zian. Eta badirudi garbitasunagatik, orduan, aurkitu dituzten irudiak ere, ba, emakumeak oso apain jantzita, ez, ba, soineko oso pompoxoekin, eta ilea daukaten motz-motza, hori oso kuriosoa da ere datu hori, eta hori ere jasota gelditu da, eta gainera, ba, garai hartan, oianek esan digunez, ba, 15. mende inguruan, munduan zabaldu zen, ba, mundua ezagutzeko jakin mina, eta beste tokietan nolakoak ziren, eta nola jazten ziren, eta zeoitura zituzten, ba, biltzeko grina edo, orduan badaude modakodex edo deitzen dian liburuzka batzuk, garai hartakoak, eta hor kontatzen da, ba hori, herri bakoitzan, ze nola jazten zian eta ze ohitura zituzten. Eta hoietan topatu dute informazio asko euskal emakumeen inguruan. Ze, karo, kanpotarrei atentzio ematen ziren buruko horrek, eta denek aipatzen zuten, ba hemen emakumeak horrela juten ziala. Ordu noain, amarenak proiektuak informazio guztia bildu eta orain crowdfunding kanpaina bat egiten ari dira, Gipuzkoako Foru Aldundiak jarri duen metak proiektuaren barruan, ja 5. urtea da. Ordu noain, sartu ezkeo meta.goteo.orgen, ba hor badago proiektu honen berri, diru bilketan parte hartu aldu nahi duenak, eta asmoa ez da berriro modan jartzea burukoak, bastante daukagu musukoarekin, baina bai egin dituzte oso kamiseta politak, irudioietan oinarrituta, eta lamina batzuk ere, etxean norbait jarri nahiko balitu, eta orduan badago oso proiektu polita, eta bueno, gusto duenak, hor dauka aukera, nahi badu diru bilketa hortan, crowdfunding hortan parte hartzeko, eta proiektu hau aurrera joaten bada, ba, izango ditugu segurazki kamiseta horiek merkatuan laizter.
Ba, begira, hortxe crowdfundingean ekarpena egiteko aukera hori, eta, bueno, gai benetan polita eta interesgarria, kurioso, eta esaten zenuen hasiera bezala, ba, nik uste dut ere gehientzat ez ezaguna den gaia, beraz hementxe, gaur 8an aukera ezin hobea ere, ba, lasai asko irakurtzeko, bertan jasotako guztia, eta, bueno, erdi aroko emakume hauen burukoen bueltakoak ezagutzekoa. Jarraituko dugu aurrera, maitu aurretik beste kontu bat, beste elkarrezketa batera aurreratuko diguzulako, eta kasu hontan, Aingeru Maiorrekin hitz egindakoak azalduko dizkiguzu, aurren transexualitateari buruzko liburu bat atera duelako, ez da, Magoia?
Bai, Aingeru Maiorrek sexologoa da, eta Naizen elkarteko kidea da, ezaguna da horregatik gure artean, eta oraintxe atera du liburu oso interesgarri bat, Transitos izena duena, eta hor biltzen ditu 25 aur eta gaztetxo transexualen historiak, baina beraien gurasoek edo beraien etxekoek ingurukoek kontatuta. Ordune, bueno, Aingeru Maiorre sekulako bera eta beste batzuk sekulako lana egiten ari dira azken urtetan, aurren transexualitatea ikusarazten, eta ordun konturatuta zeuden Naizen elkartean, ba olako egoera batean dagoen familiak ba bizidura iluntasun handia eta sufrimendua handia, ez? Ze azkenean ume hori oihukatzen ari da munduari, ba ez dakit, bulba daukan mutila edo zakila duen neska, ez? Esan ez, zuek mutil bat ikusten dezue, baina ni neska bat naiz eta ez diazue ikusten. Eta mesedez ikus nazazue. Hori da pixka bat ume hauen realitatea. Claro, hori etxeetan hola erresa ematen du, baina hori ikusten da bat tristura, egonezinan, haserrean, bakarrik egon nahi, gauza asko, korapilo oso potenteak egiten dira etxe hoietan, eta gainera, gurasoek edo ingurukoek ez dakite zer gertatzen ari dan, ze umeak ere askotan oso txikiak dira, eta adierazten dute askotan oso garbi, baino pentsatzen da nola jakingo du honek bi urtekin edo hiru urtekin, ez, zer den oraindik, edo ulertzen etzaie pisua ematen. Orduan, iluntasun eta sufrimendo askoko egoerak dira, eta konturatzen dira momentu baten, suertea baldin badaukate konturatzeko, edo bueno, ikusteko bidea igual izan daitekela elkarte batera gerturatzea, informazio eskatzea eta laguntza eskatzea, Aingeru esaten du konturatuta daude beste familia batzuekin elkartzen direnean eta ikusten dutenean, bueno, iluntasun horren ondoren argia ere badagola eta ume horiek pozik bizitzen diala eta jolastuite utela eta bere gorputza maite dutela eta pixka bat ikusiak direnean ume horiek, ez, argia datorrela, sekulako ukendua dala familia horientzat, ez? Pentsa, hainbeste sufritzen ari zeanean eta ikusten dezunean beste familia bat egoera berdinetik pasadana, baina orain ondo dagona. Orduan, interesantea iruditzen zitzaion liburu batean hori jasotzea, ez? Ilunetik argira 25 familia horiek egin duten bidea, batez ere lagungarri dalako beste familientzako. Eta oso liburu interesgarria da, oso gauza potenteak kontatzen dituna, edo norentzat da interesgarria, beraiek, bueno, edo Aingeruk dauka buruan pixka bat profesionalak, askotan, bueno, familia hauek kontatzen dute, ez, pediatraren gana joan, umeari zerbait pasatu zaio, baina ez dakigu zer, eta, normalean pediatrak ez daki ikusten ere gertatzen ari dena. Normala da ere, ze gizartean ere apenas ikusten da, ez? Edo eskolan ere gertatzen da, esatea ez, ume honek atentzio deitu nahi du, edo ez du kasurik egiten, edo manejatzen nahi zaizue, edo ez egin kasurik oso txikia da, ez? Eta orduan, profesionalek, pediatrek, irakasleek, ez dakit, ezitzaileek orokorrean, informazio hori eukitzea, olako kasu baten aurrean, ahalik eta azkarren identifikatzeko, pentsa zenbat sufrimendu kenduko luken horrek, ez? Hori batetikan, eta gero gizartearentzat orokorrean, ez? Aurren transexualitatean errealitatea lehen lerrora, edo, bueno, existitzen da, badago, eta ikus dezagun patxadaz, ze hor sortzen ari gean sufrimenduak, ez dauka esankarik ez bururik, ez? Eta oso interesantea da Aingerurekin, ni justo orain dela 5 urte, hauek lehendabizi Krisalis Euskal Herria izena zuen elkarteak, gero Naizen jarri diote izena orain dela urte eta erdi edo, eta niko orain dela 5 urte eta erdi Aingeruri ere elkarrezketa bat egin nion gaur 8. Eta oraingoan esaten nion, 5 urtetan, nola lortu duten, hala, familia horiek lortu dute, aurren transexualitatea lehenengo lerrora ez existitzetik existitzera pasatzen. Eta berak esatu zian, baietz, eske orain dela 10 urte, berak esatu zian, aurren transexualitatea ez zan ikus ezina, zan pentsa ezina. Inorrek etzun uste hori gertatzen zanik. Pentsatzen genuen transexualitatea zala, pertsona heldu eszentriko eta betiko estereotipoetan ez, kokatzen ditugun hoien arazo partikular bat, ez? Eta hori oso oso potente iruditu zait, gogoeta hori, da egia da bost urtetan, lortu dutela, nik uste, buelta ematea, pentsatzen genunetik, pentsatzen degunera, ez? Eta pentsatzen genuen hori, ez ezagutzatik, kasu askotan, eh? Baina egia da, mugimendu sozial bezala, sekulako lorpenak oso denbora gutxian egin ditudula naizen elkarteak. Eta hori familia horien meritua da zalantzaria gabe.
Ba bai, azkeneko urteetako aldaketa nabaria da, aipatzen zenuen bezala ere, eta esandakoa, jende guzti horren lanari eskerrere izan da. Aingeru Maiorrekin hitz egindakoaren aurrerapena aurren transexualitatearen inguruko liburu honen aitzakiarekin ere, berarekin hitz egindako guztia. Amagoia honekin amaituko dugu hiru kontutxo hauekin, baina beti bezala gogoraraziko diegu entzulei, hauek aste hontan jasotako 11 gaietatik batzuk bakarrik direla, beraz gonbidapena luzatuta geratzen da lasai asko hartu dezaten gaur 8 eta bertan landutako eduki guztia irakurtzeko eta zurekin bi aste barrutze egingo dugu berriro ere aurrerapena egiteko, beraz esandakoa eskerrik asko Amagoia, plazerra izan da beti bezala eta bi aste barrura arte, ondo ibili.
Bai, zuek ere ondo ibili eta mugan barrua ma gozatu aldana.
Horixe da. Asteburu polita pasagur.
Berdin, agur.